Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Premiér Robert Fico bol v Paríži, aj v Prahe hovoril o bojovej porade aj vojenskej atmosfére. Otázkou je, čo znamenajú jeho slova a ako vážne ich brať. Štúdie Grigori Mesežníkov z Inštitútu pre verejné otázky. Vitajte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste prišli. Tak poďme postupne k tomu, čo sa stalo posledné dni. Premiér Robert Fico v nedeľu povedal, že v jednej veci mám úplne jasno, aj keby ma mal môj postoj stať funkciu premiéra, urobím všetko preto, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Naschvál som ho citovala, to, čo povedal v nedeľu. On teda hovoril, alebo teda otvoril túto otázku pred rokovaním v Paríži, kde teda nakoniec bol. Prečo to premiér teda hovorí, že by ho to stálo kreslo, keď teda vieme, že takéto rozhodnutie by predsa musel priniesť on ako premiér, musela by to schváliť vláda, musel by to schváliť parlament, kde koalícia má väčšinu. A ani to nevyzerá, že niektorí koaliční partneri by mali odlišný postoj v tom, čo hovorí premiér.
Ja si myslím, že hovorí takýmto dramatickým spôsobom, aby pridal trošku na tom napätí, ktoré chce vyvolať teraz v súvislosti s vnútropolitickým vývojom na Slovensku. Čo sa týka obsahu toho, o čom hovoril, pretože toto bola iba časť, že naznačil, čo všetko čaká na stretnutí v Paríži. Napokon to stretnutie bolo podľa mňa úplne štandardným stretnutím. Hovorilo sa o podpore Ukrajiny, o tom, že situácia teraz vzhľadom na to, že pomoc Ukrajine zo Spojených štátov oslabla kvôli tým vnútropolitickým problémom v Spojených štátoch, vzťah medzi demokratmi a republikánmi. A Európska únia v tejto situácii, Európa, chce v Ukrajine pomôcť. Takže to bol motív prezidenta Emmanuela Macrona zvolať toto stretnutie. No, čiže Robert Fico popri tom, že teda zvýšil ten dramatizmus, narozprával neuveriteľné veci. Hej? Narozprával neuveriteľné veci o Rusku, o Ukrajine, proste o tom, čo sa chystá. Ja neviem, ako by mohol prísť o funkciu premiéra, tak sú tu nejaké ústavné podmienky. Tak vláda stráti dôveru napríklad a to naozaj nehrozí. Odvolané asi ťažko bude a teda sám demisiu nepodá. Takže je to, podľa môjho názoru, je to snaha naozaj teraz ovplyvniť situáciu pred prezidentskými voľbami a ten zámer podľa mňa je prehľadný. Ten zámer je absolútne prehľadný. Ide o to, že Robert Fico chce pomôcť Petrovi Pellegrinimu, ktorý preferenčne nerastie. Ivan Korčok sa na neho doťahuje. Dokonca, čo je teda také, povedal by som, že až prekvapenie, že napriek tomu, že kandiduje Igor Matovič, ktorý čas voličov Korčokovi zobral, Ivan Korčok sa nachádza v kontaktnej vzdialenosti od Petra Pellegriniho, tam, ak sa nemýlim, v tom prvom kole, teda v tom prieskume je to 1%. No a je veľký predpoklad by bol, že keby Igor Matovič nekandidoval, tak dnes Korčok aj vedie.
Áno, vyzerá to tak podľa analýze tých dát, ale napriek tomu, ako Petrovi Pellegrinimu má pomôcť takéto vyjadrenie Roberta Fica?
No, tak situácia je teraz takáto, tak ako ja to vidím. Do druhého kola postupí Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Môže vyhrať prvé kolo jedno aj druhé, ale ten rozdiel asi bude nepatrný. A teraz sa bude hrať o voličov tých kandidátov, ktorí nepostupia. Tam je niekoľko takých relevantných kandidátov o v podstate hlasy, ktorých bude stať aj jeden a druhý. A čo sa týka voličov Igora Matoviča, značná časť voličov Jana Kubiša, určite drvivá väčšina voličov Patrika Dubovského, nevieme o voličoch Kristiana Fora, ale je tiež istý predpoklad, že čas by podporil. No to znamená, že sa zbiera teda predpokladaná posíla pre Ivana Korčoka. A teraz Štefan Harabin. Ten má voličov, ktorí síce môžu inklinovať k Petrovi Pellegrinimu, ale na to, aby ho naozaj podporili, proste treba niečo urobiť. Zatiaľ Peter Pellegrini nerobí nič okolo toho. Samotný Harabin tvrdí, že on nebude svojich voličov vyzývať, aby hlasovali za jednoho alebo za druhého. Dokonca sa nechal počuť, že on ich bude vyzývať, aby zostali doma. A teraz situácia je taká, že títo voliči majú dôvod, aby nepodporili ani jedného, ani druhého. A ja si myslím, že Robert Fico sa desí, že väčšina týchto voličov nepríde. A v tom prípade Ivan Korčok víťazí.
Čiže ich pozýva k tým voľbám práve on, lebo to by asi sedelo s tým, čo tu minulý týždeň povedal Václav Hřích z agentúry AKO, ktorý hodnotil tie výsledky posledného prieskumu. A on teda hovoril, že Štefan Harabin má tých voličov, ktorí zároveň volia aj Smer, čo je paradoxné, keďže Smer podporil teda Petra Pellegriniho vo voľbách.
No, tak ja si myslím, že tam môžu byť nejaké osobnostné charakteristika Pellegriniho, osobnostné charakteristiky problémom pre istú časť voličov. Ja netvrdím pre všetkých, hej? Ale sú tam zároveň voliči, to sú väčšinou proruskí voliči, to znamená, oni sú vnímaví práve na tento typ ohrozenia, že teraz príde Ivan Korčok, ak sa stane prezidentom, tak nás zaťahne do vojny s Ruskom. Hej, že toto je, to je v podstate podobný spôsob oslovenia, aký používal Andrej Babiš pri tých prezidentských voľbách v Českej republike. No a teraz proste sa rozhoduje o tom, či z tých 11-10% aspoň polovica príde a bude hlasovať za Pellegriniho, prípadne viac, ale aj, ani to by nemuselo stačiť, pretože súhrná podpora pre tých, povedal by som, že takých centristickejších, nenacionalisticky orientovaných voličov, tých kandidátov, ktorí sa nedostanú do druhého kola, tak tam ich môže byť dokonca viac než 5%. Čiže, no a prečo teda, prečo to robí Robert Fico? No, pretože on to, on vie takýmto spôsobom, takýmto hrubým, s dramatizáciou, spôsobom populistickým, samozrejme absolútne zavadzajúcim. Proste sú to podľa mňa blúdy, ale
čiže
osloviť...
Čiže nevie ich na svoju stranu pritiahnuť Peter Pellegrini?
Peter Pellegrini to tak nevie urobiť. On to nevie urobiť. Viete si predstaviť, že Peter Pellegrini by teraz začal rozprávať o tom, že na Ukrajine nie je vojna, že treba mať dobré vzťahy s Ruskou federáciou, že falošné demonizovanie prezidenta Putina. Proste v tejto roli Robert Fico je autentický. A Peter Pellegrini jedine, čo môže urobiť, tak môže hovoriť o tom, že áno, ja som vlastne ten mierový kandidát, ja som za mier, ja som proti vojne, ja tiež nepripustím, aby Slovensko išlo do vojny. Nikto Slovensko netlačí ísť do vojny. Takže toto je podľa mňa podstata hry. No ale zas na druhej strane treba povedať, že to, čo hovorí Fico, to nie je iba niečo, čo teda on musí urobiť kvôli tejto situácii a čo by, s čím by on nesúhlasil. Nie, on práve, že toto má zvnútornené, on s tým samozrejme súhlasí, on je presvedčený, že to nie je ruská agresia proti Ukrajine, čo momentálne vidíme v Ukrajine, že to je vojna Západu, alebo dokonca vojna Spojených štátov proti Rusku s pomocou Ukrajiny. Hej. Že vojna sa začala kvôli nejakým neonacistom na Ukrajine. To je ruský narratív. On to hovorí konzekventne, on hovorí dlho. Tieto obsahy, on to rozširuje proste ruské, proruské narratívy. Takže Robert Fico sa teraz v tom našiel. Proste tieto svoje v odzovkách znalosti on posúva potenciálnym voličom Petra Pellegriniho a Peter Pellegrini v tom bude...
To by znamenalo to, čo hovoríte, že témou týchto prezidentských volieb bude vojna na Ukrajine. Tak bude to teda tak?
No, tak je to trošku, ja si myslím, že ako ich prístup k tomu, že my sme za mier, že voľte nášho kandidáta, lebo on je za mier a slovo vojna možno tam bude menej zaznievať, ale najmä teda, že Pellegrini je kandidát mieru, zatiaľ čo Ivan Korčok je kandidát vojny. Tak slovo vojna tam bude zaznievať práve v tom kontexte. Nie napríklad oslobodenie Ukrajiny spod teda ruskej okupácie časti územia Ukrajiny, ale bude sa hovoriť o tom, že treba prestať dodávať zbrane, treba prestať bojovať, treba zafixovať ten konflikt na tých hranicách momentálne, na ktorých sa nachádza, čo pre Ukrajinu by znamenala takéto rokovanie by znamenalo porážku a tak ďalej. Čiže
stratu územia, ktoré je niekoľkonásobne väčšie ako celé Slovensko. Ale napriek tomu, čo hovoríte, pán Mesežníkov, sedia tieto vyjadrenia Roberta Fica, pretože on podpísal v ukrajinskom Užhorode niečo úplne iné, že teda obe krajiny sú pripravené na ďalšiu spoluprácu smerujúcu k obnoveniu územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.
No, on to podpísal, takto ja vám položím proti otázku, vy ste moderátor, a vy si viete predstaviť, že by ak ukrajinská strana naliehala na to, aby to bolo súčasťou komunike po rokovaní, že by Robert Fico toto nepodpísal? Však to je naša oficiálna pozícia. Robert Fico iba uznáva tú oficiálnu pozíciu. Nejaká iná členská krajina Európskej únie, NATO, proste nejaká neuznala ani okupáciu, anexiu Krímu, ani okupáciu Donbasu, ani anexiu ďalších častí ukrajinského územia, Zaporožskej, Chersonskej oblasti, proste celej Donetskej, Luganskej oblasti. Čiže Robert Fico podpísal iba to, čo je v podstate nejaká norma. Robert Fico ale napríklad nepristúpil na myšlienku podpory Ukrajiny teda vo vojenskej oblasti. Hej? Áno, podpísal to, toho nič nestalo. To je v podstate bežná vec. Veď kto neuznáva územnú integritu Ukrajiny? Neuznáva štát Nauru, Južná Osetia, Abcházsko a možno ešte Nikaragua a Severná Korea. Tieto krajiny, alebo teda skôr také zvláštne celky územné, hej, väčšina teda existujúce v režii Rusov, tak oni neuznávajú. Celé medzinárodné spoločenstvo uznáva. Dokonca ešte Irán, ktorý pomáha Rusku zbraniami, aj ten uznáva formálne územnú celistvosť Ukrajiny. Čiže Robertovi Ficovi to vôbec nič nestalo. Ako ja som prekvapený, že toto vyvolalo nejaké také ako pozitívne povzbudenie. Robert Fico iba uznal to, čo je napísané vo všetkých našich strategických dokumentoch o zahraničnej politike, obrannej politike, bezpečnostnej politike. To je proste, to je jeden z pilierov našej zahraničnej politiky. No skúsil by Robert Fico odmietnúť toto, tak to by sme sa stali absolútnymi vyvrhelmi.
Vrátim sa k tomu jeho výroku, že teda nepošle žiadnych slovenských vojakov, aby bojovali vo vojne na Ukrajine. Skutočne je toto téma, lebo síce boli vyjadrenia prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá hovorila, že o tom nič nevie, rovnako aj českej ministerky obrany, ale na druhej strane tu boli vyjadrenia Emmanuela Macrona po rokovaní v Paríži, kde teda on na tlačovej konferencii povedal, že na tomto nie je zhoda, ale že vylúčiť sa to nedá. A rovnako poľský prezident Duda hovoril o tom, že vyslanie vojakov na Ukrajine, že sa o tomto viedla v Paríži vášnivá diskusia. Tak no, je to na stole, či nie?
Nie je to samozrejme na stole v rovine, teda na úrovni NATO a Európskej únie. Dnes mimochodom, ak sa nemýlim, to bolo asi NATO, ktoré, dúfam, že sa nemýlim, v rýchlosti som to čítal, že vydali vyhlásenie o tom, že vôbec to je bezpredmetné. Teraz situácia je taká, že niektoré krajiny, Dánsko napríklad, Veľká Británia, a ja si myslím, že ten proces bude pokračovať, predpokladám, že aj s Poľskom, podpisujú dohody o strategickej spolupráci s Ukrajinou. To sú bilaterálne dohody, ktoré vytvárajú rámec podpory pre teda jednotlivé členské krajiny NATO alebo Európskej únie pri pomoci Ukrajine. To znamená vojenské dodávky, to znamená tréning ukrajinských vojakov, možno aj so zapojením nejakých vojenských expertov, ľudí, ktorí proste robia na tom logisticky, hej, proste majú úlohu zacvičiť ukrajinských vojakov.
Ale to sa udeje aj teraz. Čiže toto by bolo v prípade, že by tí inštruktori vojenskí išli priamo napríklad na Ukrajinu.
Áno, už, ja si myslím, že sa aj nachádzajú na Ukrajine inštruktori, ktorí školia, to nie sú kombatanti. Čiže otázka o nejakom zapojení priamo vojsk po nejakej dohode v NATO členských krajín vôbec nestojí. Vôbec nestojí.
Poľský premiér aj český premiér to povedali na tlačových konferenciách, že teda neplánujú vyslať na územie Ukrajiny svojich vojakov. Ale na druhej strane to, čo povedal Peter Pellegrini po tej bezpečnostnej rade, ktorá bola v pondelok, že vieme, čo tam budú robiť, len to nemôžeme prezradiť. Ak by teda bol fakt, že slovenská vláda, alebo teda aj koaliční partneri vedia, že ostatní, napríklad ostatné členské krajiny, tak napríklad majú takýchto inštruktorov, tak je vôbec v poriadku niečo takéto verejne povedať? Vieme, čo tam budú robiť, len to nemôžeme povedať?
No tak poprvé, ako oni vedeli, že čo sa tam bude odohrávať. Ako pri všetky úcte, Emmanuel Macron, francúzsky prezident, významný štátnik, predstaviteľ členskej krajiny EU a NATO, veľmi silnej, hej, je to krajina s jadrovými zbraniami, on prichádza občas s rôznymi iniciatívami. Ja by som to pripomenul, že 2 týždne po napadnutí Izraela Hamasom, Emmanuel Macron prišiel do Izraela a ohlasil tam takú iniciatívu, ale to bolo tak. On povedal, že je potrebné, aby vznikla medzinárodná koalícia proti Hamasu. To bolo, v druhej polovici októbra. Mm-hmm. Teraz je už koniec februára. Vy viete o nejakej medzinárodnej koalícii na podporu, teda proti Hamasu? Mm-hmm. Ja neviem o nejakej, ja to sledujem každý deň. Macron iba nastolil nejakú otázku, ktorá by mohla znieť takto. Tak poďme sa pobaviť, že čo by znamenalo, keby ten konflikt eskaloval tak, že by sme museli Ukrajine pomôcť aj nasadením našich vojakov. Ale poprvé, ak teda to bude takéto nasadenie, tak to bude v režii práve tých bilaterálnych dohod. To znamená, že to môže byť proste rozhodnutie každej suverénnej krajiny. Mimochodom, Ukrajinci sú našimi spojencami, napriek tomu, že oni nie sú členská krajina NATO, ale je na nás, koho my volíme, teda koho považujeme za spojencov. Ja si myslím, napríklad Veľká Británia už minimálne v rovine strategickej spolupráci považuje Ukrajinu za spojenca. Samozrejme Spojené štáty a tak ďalej. A je na týchto krajinách, akým spôsobom budú pomáhať. Vylúčiť sa nedá nič. Samozrejme vylúčiť sa nedá nič, ale momentálne otázka o tom, že niekto nutí Slovensko, aby poslal svojich vojakov, no nech teda či už Peter Pellegrini alebo Robert Fico ukáže prstom na toho, kto Slovensko nutí poslať vojakov. To je úplne vylúčené. Úplne vylúčené. Iná vec samozrejme, taký scenár, keď Rusko zaútočí na nás. A tento scenár nie je momentálne s nulovou pravdepodobnosťou. Hovoria o tom bezpečnostné služby, tajné služby. Nemecká, švédska, fínska, norská, francúzska, baltských štátov, tak v tejto situácii budeme musieť nejakým spôsobom sa zariadiť.
Minimálne analytici uvažujú nad tým, čo by bolo, keby sa takéto niečo stalo, ale ja sa vrátim k tej mojej pôvodnej otázke, že ak to hovorí Peter Pellegrini, ak to hovorí Robert Fico a skutočne na území Ukrajiny sú napríklad nejakí inštruktori, ktorí z bezpečnostných dôvodov tej krajiny nehovoria, kde školia napríklad ukrajinských vojakov, tak neprezradili niečo, čo môže mať vážne dôsledky?
Tak tých inštruktorov je tam podľa mňa neveľký počet. Ja neviem, oni neprezradili nič v podstate. Rozumiete? To je taká formulka. Vy chcete zvýšiť záujem, chcete zvýšiť dramatizmus a poviete, že vy niečo viete, ale o tom nepoviete. To Vladimír Mečiar ináč bol veľký majster, že viem, ale nepoviem. Oni v podstate nič neprezradili, však NATO a Európska únia sú otvorené organizácie. Spomeňte si, ako sa rozhoduje proste na úrovni Európskej únie, na rôznych summitoch, kde sa prijímajú balíky sankcie alebo pomoc, teda rozhodovanie o pomoci Ukrajine napríklad teraz. Rozumiete, však my to sledujeme, dá sa povedať, že v reálnom čase. My vieme o postojoch tejto delegácie, tohto člena, povedzme, vlády, zastupcu nejakej inej krajiny. Čiže my vieme o všetkom. V NATO sa samozrejme rozhoduje, čo sa týka summitov na politickú úrovni tiež, v otvorenom režime. NATO vydáva komuniké a tak ďalej. Toto bolo neformálne stretnutie. To nebol oficiálny summit ani Európskej únie NATO. To bolo neformálne stretnutie. Ja neviem, či tam bol Viktor Orbán. Ja mám pocit, že asi Viktor Orbán...
Nie, aj dopredu povedal, že sa nezúčastnil.
No a teraz taká zaujímavosť, ak ste sledovali prílet slovenskej a maďarskej delegácie na ten summit vyšegradských premiérov do Prahy, tak bolo také video, ktoré zachytávala Roberta Fica a Viktora Orbána v takej družnej besede po tom, čo teda ich lietadla pristali na letisku v Prahe. A Robert Fico vysvetľoval Orbánovi, že čo to bolo teda za stretnutie a povedal tam v angličtine, že it was military meeting of soldiers. Toto on tak povedal. Tak dramatizmus ešte pridal. To, o čom sa rokovalo teda na tej parížskej akcii, hej, to bolo stretnutie, tak proste to boli neformálne diskusie. Neformálne diskusie. Ešte raz opakujem, že keď hovoríme, že nič nie je vylúčené, tak vylúčené naozaj nie je ani to, že napríklad Rusko zaútočí na nás. Alebo že napríklad vznikne taká situácia, nedaj Bože, že sa začnú vojenské aktivity, ktoré budú vynucovať napríklad aj prechod, ja neviem, cez ukrajinské územie, napríklad, ja neviem, poľských vojakov. Pozrite sa na ten koridor Suvalky. Hej, to je hraničná oblasť medzi Litvou a Poľskom.
Áno.
A tam teda územie Bieloruska je vzdušnou čarou nejakých asi niečo cez 100 kilometrov do Kaliningradskej oblasti. A o tom sa hovorí, že toto vlastne, ak teda Rusi sa rozhodnú pre proste nejaký útok na NATO, tak budú chcieť prepojiť Kaliningradskú oblasť, ktorá je v podstate veľkou vojenskou základňou s územím Bieloruska, ktoré je dnes pod neformálnou súčasťou Ruska. Rusko de facto. Formálne de facto Bielorusko proste vojensky okupovalo. Vojensko a politicky okupovalo. No, tak v tomto prípade si viem predstaviť aj takú situáciu, že no, tam cez ukrajinské územie asi nie, lebo tam je Bielorusko, ale proste môžu vznikať rôzne situácie.
Čiže chcete povedať to, pán Mesežníkov, že lídri musia myslieť dopredu aj na veci, ktoré sa reálne nikdy neuskutočnia, ale ako samozrejme, keby musia myslieť dva kroky dopredu a preto napríklad na neformálnych rokovaniach musia otvárať aj otázky, ktoré akútne nie sú, ale niekedy by mohli byť.
No, ja by som tu odkazal na článok v jednom slovenskom denníku o tých prvých dňoch vojny. A tam sa veľmi dobre ukazuje, Na tomto príklade, to je, myslím si, že tak deň pred, alebo pár dní pred ruským útokom a pár dní po ruskom útoku, že ako na Slovensku fungovali tie orgány. Hej? Že boli ľudia, ktorí, teda samozrejme nejaká miera prípravy bola, ale boli aj takí ľudia na najvyššej úrovni vedenia tejto krajiny, ktorí napríklad nepočítali s tým, že k vojne dojde. Hoci už posledných pár týždňov bolo jasné, že Rusy zaútočia. No, to znamená, že áno, čím viac informácií a čím väčšia, by som povedal, variabilita rôznych riešení, samozrejme podľa tej situácie, aj ten útok môže byť rôzny, tak podľa toho sa každý štát má zachovať. No tak teraz, ja si myslím, že 24. február 2022 bol dobrým poučením aj pre našich spojencov. Spojené štáty upozorňovali svojich spojencov, že proste Rusy idú zaútočiť. Francúzski a nemecký predstavitelia tomu príliš neverili a napríklad Maďarsko, teda maďarskí predstavitelia dokonca ešte to spochybňovali takým doserovnickým spôsobom. Napokon americké informácie sa ukázali byť pravdivé a ja si myslím, že keby tieto informácie, i keď tesne pred tým útokom, keby celý náš západný blok si to uvedomil, tak možno by postupoval efektívnejšie, mal by jasnejšie predstavy o tom, čo vlastne na Ukrajine sa odohráva. Možno, že by sa venovali viac aj proste vyhodnoteniu prípravy Ukrajiny na ten boj, pretože to, čo Rusi sa snažili vytvoriť taký dojem, za 3 dní celú Ukrajinu proste obsadíme, to samozrejme poškodzovalo Ukrajinu v očach západných spojencov. Ukázalo sa, že Ukrajina bola lepšie pripravená na to, aby odolala a to bolo prekvapením pre jej západných spojencov. Tak aby k tomu nedochádzalo, ja si myslím, že treba samozrejme počítať s rôznymi variantami, ano. najmä na svoje vlastné obranie, neodraďovať ľudí od proste potreby braniť svoju zvrchovanosť a v prípade potreby aj teda s pomocou spojencov, samozrejme, Slovensko je malá krajina, aj proste tú krajinu braniť. Hej. Ja nie to, čo teraz rozpráva Robert Fico, že nikdy nepošleme. A keď, nedaj Bože, nepriateľ zaútočí na nás tu, budeme sa braniť alebo nie, alebo tiež sa rozutečieme po našich bytoch. Hej.
Tak je to jeho politické stanovisko. A poďme ešte k jednej čiastkovej veci z týchto posledných dní, lebo voči slovám a krokom teda premiéra Roberta Fica sa vymedzil, tak to nazvem, český premiér. Nebýva zvykom, že by naši susedia v Česku nejak výrazne komentovali a kritizovali vyjadrenia slovenských predstaviteľov, tak ako veľmi nezvyčajné je to, čo povedal Petr Fiala?
No predovšetkým treba povedať, že nie je veľmi zvyčajné to, čo hovorí Robert Fico. No tak ako? My sme súčasťou tých istých štruktúr, politicko-ekonomických a obranno-bezpečnostných a my sme zároveň súčasťou, naša krajina, členská krajina Vyšegradskej štvorky. Tak teraz v predvečer rokovania Vyšegradskej štvorky na najvyššej úrovni, teda výkonnej moci. Samozrejme, že slova Roberta Fica vyvolali, ja si myslím, že neznepokojenie, zdesenie. Plné zdesenie u zastupcov proste českej vlády a samozrejme poľskej vlády. Ja si myslím, že výroky Donalda Tuska ešte sú radikálnejšie.
Aj na tie sa chcem pýtať.
Áno. No, ale toto treba brať ako v jednom balíku. Ja si myslím, že Robert Fico to, čo momentálne predvádza, on pochopiteľne, že on vyjadruje názor, s ktorým je absolútne s tým stotožnený, ale to, že zapája proste tento svoj nesprávny, alebo povedal by som, že úplne blúdny názor do vnútropolitického zápasu a snaží sa teraz to využiť, aby teda jeho kandidát neprehral a dáva, tak povedať, šanc kredibilitu nášho štátu, Slovenskej republiky, ako spoľahlivého partnera a spojenca v EU a v NATO a zároveň ako krajinu, ktorá prispieva posilnenie Vyšegradskej spolupráce. No toto posilnenie Vyšegradskej spolupráce samozrejme neprispieva. Jasne, že Vyšegradská štvorka v posledných rokoch ako spôsob nejakej vzájomnej spolupráce, interakcie medzi krajinami dosť závisel od toho, aké vzťahy jednotlivé krajiny majú s Bruselom v úvodzovkách. A samozrejme, my vieme, že to súvisí s vládnou politikou aj doma. Že kto proste akú politiku presadzuje
ono,
v oblasti demokracie právneho
štátu.
Ono, to
vyzerá, ako keby sa tam vytvárali bloky vo V4, pritom ide iba o 4 krajiny, čo je dosť paradoxné, ale kľudne dokončite, len to chcem teda dať do kontextu tým, čo uviedol Tusk. Čiže otvorene vám poviem, či má Vyšehradská štvorka stále zmysel, keď sa vrátim zo stretnutia v Prahe. To ona by ste teda mohli aj ano, na tento
výrok. No, hneď aj poviem. Tak tie bloky sa vytvárali zatiaľ najmä na tom, že v dvoch krajinách pred rokom 2023 v dvoch krajinách dochádzalo k istým vnútropolitickým problémom. V Maďarsku je právny štát, demokracie, sloboda médií, občianska spoločnosť a povedal by som, že aj primát európskeho práva. Pretože niektoré zákony, ktoré sa schváľovali v obi dvoch týchto krajinách, podľa proste európskych inštitúcií boli v rozpore s európskym právom. Preto Európska únia potom iniciovala rôzne také infringementy takzvané. No, proste nejakú takú reakciu, no neboli to vyslovene tresty, ale proste boli to nejaké negatívne konsekvencie. Tak to bol v podstate ten, by som povedal, táto deliaca čara medzi týmito dvoma krajinami, u ktorých problém bol teda s ich vnútropolitickým vývojom a kvôli tomu problematické vzťahy s Bruselom a potom Slovenská republika a Česká republika. Ale už teda trošku iná línia deliaca bola medzi troma štátmi, Českom, Poľskom a Slovenskom na jednej strane, na druhej strane Maďarsko. A to bolo v tej otázke Ukrajiny. Mm-hmm. Ruskej agresie voči Ukrajine, kde teda Maďarsko zaujímalo iný postoj. Čiže teraz my vidíme, že trošku sa to, respektíve dosť sa to obratilo. Poľsko už vypadlo z tej dvojky, teda problematickej, u ktorej sú problémy s právnym štátom. Slovensko tam nastúpilo. Teraz vidíme, že proste pokusy novelizovať legislatívu spôsobom, ktorý vyvoláva, povedal by som, že kritiku priamo. Priamo kritiku z Európskej únie. Takže teraz je to iná dvojka, v inom zložení Slovensko-Maďarska, ale k tomu ešte, že v tejto dvojke ešte sa pridala tá ruská agresia proti Ukrajine, že iný postoj než postoj Poľska a Českej republiky. Áno, samozrejme, že to komplikuje vzťahy medzi týmito dvoma skupinami, aj teda aj navzájom. A chcem povedať, že to je taká nepriama odpoveď na výrok Donalda Tuska, či má zmysel Vyšegradská spolupráca. No ja si myslím, že Vyšegradská spolupráca samozrejme má svoj zmysel, pretože ťažisko Vyšegradskej spolupráce, hovoríme teraz nie o postojoch týchto krajín k rôznym otázkam medzinárodným, hej, zahraničná politika, obrana, vojna Ruska proti Ukrajine, ale Vyšegradská spolupráca spočíva v realizácii proste spoločných aktivít v oblasti kultúry, umenia, školstva, vedy, techniky, regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce, ochrana životného prostredia, doprava.
Práve na to nadviažem, čo hovoríte. Či to od Tuska nebolo trošku také predčasné vyjadrenie práve pre tieto spolupráce, ktoré ste povedali?
No, pretože tam, keby je to výrokmi, akých sa dopustil Robert Fico, ani Viktor Orbán toto nerozpráva, to, čo narozprával Robert Fico. Ani Viktor Orbán. Viktor Orbán postupuje, povedal by som, že chytriejšie, on vytvára nejaké situácie, kde môže niečo vyjednať z Európskej únie, výmenu niečoho za niečo a tak ďalej. Sem tam niečo utrusí, ale proste tak otvorene protiukrajinsky diskvalifikoval takýmto spôsobom Ukrajinu a aby tak podbizivo sa vyjadroval Rusku, tak toto on nerobí. No tak toto teraz vychádza, povedal by som, že tak do popredia trošku. Hej? To sa nedá nejako ignorovať. To znamená, že tie otázky, ktoré väčšmi súvisia s tým, aké my máme nastavenie na náš spoločný postoj z Európskej únie, napríklad voči tej Ukrajine, tak samozrejme, že potom to ovplyvňuje vnímanie Vyšegradskej štvorky ako takej. Aj Vyšegradská štvorka v posledných rokoch nemá dobré meno v Bruseli, treba povedať, pretože mnohí tam ani nevedia, že v čom spočíva Vyšegradská spolupráca. To sa berie tak, že to je taký regionálny blok krajín, ktoré spoločne aj medzi sebou, aj z Európskej únie a s NATO proste realizujú svoju zahraničnú politiku. Dlhé roky tak to aj bolo. Keď sme vstupovali do NATO, keď sme vstupovali do Európskej únie, do NATO sme vstupovali s podporou našich vyšegradských partnerov. A potom to takto trvalo, kým proste sa neobjavili nejaké problémy vo vnútropolitickom vývoji. Potom od roku 2014 aj teda proste s tým, čo sa momentálne odohráva na Ukrajine. Tak ja si myslím, že bolo by veľmi nezdravé, ak by sme rezignovali na tento výborný, neformálny inač. To je neformálne, to je proste, tá spolupráca je neformálna. Vyšegradská štvorka nemá nejaké riadiace štruktúry. Raz za čas sa tam zvolajú samity, buď teda prezidentov, alebo predsedov vlád. Ten vyšegrádsky rozmer je veľmi dôležitý. Na mnohých ministerstvách sú špeciálne oddelenia, ktoré sú zamerané na regionálnu spoluprácu, ale to nie je nič také, ako je, neviem, nejaké spoločné teleso, okrem Medzinárodného vyšegrádskeho fondu, ale to je nadácia, ktorá rozdeľuje granty práve na tie všetky projekty, o ktorých som hovoril, v týchto oblastiach.
Tak uvidíme, ako to bude teda s V4, ale aj s ostatnými otázkami ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežníkov.
Ďakujem pekne, bolo mi potešením.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.